Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Në këtë edicion do të ndiqni. Organizata që ulumtojnë çështjen e personave të zhdukur në Kosovë thonë se ky vend u vonuar shumë në paditjen e Serbisë për gjenocid. Ekspertë komunikacionit thonë se autostradat në Kosovë nuk i plotësojnë kushtet teknike që t'jenë me pagesë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria Kosovës ka thënë gjatë kësaj jave se është duke vlerësuar jurisdiksioni dhe është duke bërë analiza të brendshme dhe të jashtme në drejtim të paditjes së Serbisë për gjenocid. Familjarët e personave të vrarë gjatë luftës tona në tjetër së Kosova duhet të ngrejtë të padijë sa më parë. Raport i Arton Konushevcit.
Shërife Mirenës gjatë luftës në Kosovë, forcat serbe i vranë bashkëshortin dhe bashkë me të edhe 15 antarë të tjerë të familjes. Për krimet e bëra, masakra, vrasje, zhdukje, zonja Mirena thotë se është e pa drejtë dhe e pa pranueshme se si deri tash nuk është dënuar shteti Serbisë.
Shumë gjatë ka sku pa u dënu rastet e gjenocidit. Shumë keq, shumë e pa drejtë me mujtë njerëzit edhe mos mu dënu asni kriminele, asni shteti Serbisë mos mu dënu për gjenocidin që ka bo.
Me 21 prill 1999 në rrethinën e komunës së Fushë-Kosovës, forcat serbe morën nga shtëpitë e tyre 16 burra dhe djem mbi moshën 15 vjeçare nga e njëjta familje. Pastaj u vranë. Sipas familjarëve, pavarësisht dëshmive të dhëna tek misioni i OKB-s në Kosovë, UNMIK dhe pastaj misioni ULEX-it, asnjëherë nuk është iniciuar proces zyrtësor. Shërife Mirena tha për Radio Evropa e Lirë se shteti i Kosovës nuk duhet të vënohet dhe të ngrejë padi kundër Serbisë në gjykatat ndërkombëtare.
Shteti duhet një dhanë dënim shumë të madhë edhe të rrëtë, sepse ajo po menon paramele me hi bashkësinë evropiane, duhet me marrë një dënim shumë të rrëtë.
Kryeministri Kosovës Albin Kurti tashmë ka paralajmëruar dhe ka shprehur vendosmëri se qeveria e tij do të përgatisë padi kundër Serbisë për gjenocid. Ai javën e kaluar tha se në programin qeverisës ngritja e padisë është një nga çështjet që pritet të realizohet. Siç ka thënë ai, padia do të ngrihet pranë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Rozafa Kelmendi, zëdhënëse e qeverisë së Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në drejtim të ngritjes së padisë për gjenocid ndaj Serbisë po bëhen vlerësimet e jurisdiksionit dhe analizat në aspektin e brendshëm dhe të jashtëm, që më pas të vazhdohet me procedurat e tjera.
Sa finalizohet procesi i arkimit të këtij plani, mund të fillohet edhe me arkimin e padisë. Por duhet pas parasysh që nga gjërat më të rëndësishme në gjithë këtë proces është puna masive e cilat kryet ka papeteve, me qenë se kjo padi rrëzohet tëra kundër një shteti tjetër, dhe i kërkohet edhe kujdesi shtuar.
Ajo tha se procesi i padisë kundër Serbisë është i ndjeshëm dhe i ndërlikuar rrjedhimisht, thotë ajo, si çështje do të marrë kohë.
Është herë të flasim dhe nuk mund të kemi ndonjë datë të caktuar, pavarësisht se duke punuar intensivisht në të gjitha fazat e procesit, por duke qenë në fazë të hershme të këtij procesi, kemi të pamundur të japim ndonjë datë të caktuar, me qenë se ide se jetë një proces i përgatitur shumë mirë.
Ahmet Grejqevci, drejtori i organizatës Shpresa dhe Kujtimi, organizatë kjo që hulumton çështjen e personave të zhdukur dhe krimet e luftës në Kosovë, thotë se Kosova është vënuar shumë në ngritjen e padisë për gjenocid kundër Serbisë. Grejqevci tha se Kosova ka dëshmi të bollshme për të dëshmuar se në Kosovë është bërë gjenocid, por ai kritikon institucionet që deri tash nuk ka sistemuar dëshmitë e faktet.
Mendoj se për të ngritur një kazim penal për krim të gjenocid mbi popullatën shqiptare nga shteti serb në Kosovë, në fakt, duhet të jem shumë të vetëdijshëm që duhet të jem shumë të përgatitur mirë, të sistemuar mirë me materiale dhe fakte argumente, sepse duhet ta dim se me kën kemi punë. Një. E dyta, sa i përket strukturës së cilat duhet të përgatitet rreth këtij materiali, duhet me kon njerëz eminent.
Ndryshe, sipas Fondit për të drejtën humanitare, në luftën e fundit në Kosovë janë vrarë rreth 13.500 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Qarkullimi i automjeteve në autostradat e Kosovës vazhdon të jetë pa pagesë. Aktualisht për mirëmbajtjen e tyre kujdeset buxheti i shtetit. Qeveria e Kosovës ende nuk ka bërë plan rreth kësaj çështje, derisa ekspertë të komunikacionit besojnë se autostradat në Kosovë nuk i plotësojnë kushtet teknike që të jenë me pagesë. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Autostradat në Kosovë, ndryshe nga vendet e rajonit, por edhe në Evropë dhe më gjerë, vazhdojnë të jenë pa pagesë. Për mirëmbajtjen e tyre mjetet ndahen çdo vit nga buxheti i shtetit. Vënja e taksës për shfrytëzimin e autostradave në të kaluarën ishte thënë se do të bëhet për arsye të menaxhimit dhe mirëmbajtjes nga sektori privat për shkak kostove të papërballueshme për buxhetin. Por 8 vjet nga lëshimi në qarkullimi autostradës që lidh Kosovën me Shqiprinë dhe 2 vjet nga përfundimi autostradës që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut, qarkullohet në topa pagesë. Lidhur me procesin e dhënjes në koncesion, qeveria Kosovës ende nuk ka bërë të ditur për publikun ndonjë plan të detajuar. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastruktur për të marrë informacione lidhur me këtë temë, por të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje. Po ashtu edhe Ministria e Financës nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me këtë çështje. Eksperti i komunikacionit Nol Dedaj, profesor në Kolegjin UBT, thotë se kriteret teknike të autostradave në Kosovë nuk janë plotësuar dhe nuk mund të bëhet përcaktimi i pagesës për autostradë.
Por shembullet nuk janë ende, është hapësira e lejushme, më po nuk është hala një gjendje përshimi. Kështu që një drejtuesi i automjetit, këtë futët në autostradë, duhet me pas kuptimin e autostradës komplet, mënyrë që edhe zgjat drejtimit të automjetit taj të ketë një përshim, të ketë një përshim ose një vend përshim të qëndrushëm. Të e në ato elemente teknike që na i përkofizojmë të autostradat, momentin e përfundimit dhe pranimin komplet, teknik komplet të autostradave.
Që nga pas lufta e gjerë në vitin 2020, janë bërë investime kapitale në ndërtimin e rrugëve në Kosovë. Si pas të dhënave të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, janë 137 km autostradë. Dy autostradat e Kosovës u ndërtuan me buxhetin e vendit. Autostrada që lidh Kosovën me Shqipërinë e quajtur Ibrahim Rugova ka kushtuar mbi 700 milion euro, ndërka që autostrada Prishtinë-Shkup e quajtur Arbër Xhaferi me gjatësi prej 55 kilometrash i ka kushtuar buxhetit të Kosovës 600 milion euro. Të gjitha vendet e rajonit kanë një taks specifike për autostradat dhe e cila taks shërben për mirëmbajtjen e rrugëve. Ajo ndryshon nga shteti në shtet. Sipas një faqe zyrtare, e cila jep të gjitha çmimet për të paguar në çdo autostradë në vendet e rajonit dhe më gjerë, çmimet e taksës për autostradë përcaktohen sipas lartësisë së automjetit. Në Shqipëri autostrada e quajtur rruga e kombit Miljat-Morin 128 km, pagesa për motociklet është 2.50 euro, ndërsa për vetura 5 euro. Autostrada Beograd-Preshev me gjatësi 350 km për motocikleta është 6.2 euro, ndërsa për vetura 12.4 euro. Për autostradat në Maqedoninë e Veriut, çmimet fillojnë nga 1.3 euro deri në 4.36 euro, varësisht nga kilometrat e autostradës. Ish ministri i infrastrukturës Pad Leka, i cili drejtonte këtë ministri në 2018-2019 në kohën e qeverisë në krye me Ramush Haradinaj, thotë